Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Ndenge nini bokono ya Ebola oyo ezali na Nord Kivu pe na Ituri huto sanza ya mwambe ya mobu ya 2018 ezali kosila te. Baminganga bayanoli na mikro ya Henri Siro kouta beni.
Ngai komona na ngai maladi wana ikotaki yambo tozai kweba ngote. Tomoni kaka ebale ibalobi eza kreate wa mindele bayeri biso poto kufa. Donc ba makabu wa politike kote bele na makambo nzoka nde kutu bere ezalaki kaka. Siko sima towe komona ke maladi ezali a realite men ndenge bazo soanye yango pe ezo bangisa biso po yango pe eko linga esi la te po ba musu wazo profite na sima kuna ba musu wazaki na musala te bazo profite bazo waka balare eza pe bele tango ba futu batu mbongo ebele ba boi pe makambo esi la po kuna bazo mire truve. Siko na basida wana po biso pe to boi pe ba pratiko wana po to ndini pe penza mala muteke maladi ezali me awa ndenge ba kondra biso ba uti koye bisa biso to bandiko kombra ke ezali aloto soko to bandiko landa chiko mibeko bazo pe sabiso po to moni penza mwa karte to sengi penza na gouvernement e landela penza na motema moko po batu bakufi ebele na makambo wana me chaque jour ba musu bazo kima o eza boye o penza karte eza penza na makambo wango te penza batia piko na makambo wana po esi la penza po ba financement eza ebele ba financement ba mindele batu bako kreka na ilingye sila boye ba koti bisusu po mbongo koyaka bantala makambo wana bien ba raisonner na ba biro na bango po bazo apenza logo ya mutuya solution pona makambo wana tango baba ndiko boma bandeko ya biso ya riposte ba mususu bazo boma ka ba inosa po solution ko zalate ba boma ta riposte mususu bazaki ma maladi wana bakini liso na zamba bakiweko pesa maladi na batu mususu donc maladi ko kende kaka po systeme wana penza bandeko na biso bayoka batika pe bango pe ba soanye penza ya solo batika ba kuluka balare na kati donc wana ndi na singi na bango
tozali na kati ya mboka ya Nord Kivu bokono ya maladi ya Ebola ekoti na mboka oyo biso nyonso tosepeli na ngo te po ezala tolingi esila sikoyo tosengi mpona bandeko na biso nyonso ya Nord Kivu balanda consigne oyo ba docteur oyo batangi maladi ya bokono wana ba to respecte ba condition nyonso oyo bazolakisa biso fa ya liboso tosokola maboko ngonga nyonso na savon soki otamboli luka ndenge nini osokola maboko avant oya eloko okei toilette tozongi sokola maboko soki osaza na savon te luka ata lesinfectant ozala kotambola na ngopo yango ekosunga biso mpona konti ya hygiene wana topesa na mbote na maboko te mpona koevite maladi ya bokono wana mpona ngai vraiment nayebisi bandeko na biso nyonso oyo bayoki ngai te respecte hygiene wana eloko etie yango eumeli bandeko na biso awa bazali na makanisi mingi ya bitumba tango eza na mutu bazokanisa makanisi wana ya baye baoyo bakufi me tango bamoni sikoyo badokter bayebisi bango sile te respecte hygiene oyo me bazomona lokola biloko moko ya lukuta orke maladi ya bokono ezali na kati ya mboka na biso donc tokotya tende te me tolanda consigne wana batika kobundisa bandeko na biso oyo baminganga oyo baye mpona kosalisa biso po kisi wana euti musika ezali awa na kati ya beni te ezouta musika na materiele moko ya makasi tango bazobundisa bango sikoyo bakozangisa biso ndenge nini bafrape maladi wana batika kobundisa bandeko na biso wana batika bango basala mosala po basilisa maladi ya bokono wana
matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na bino banso pe na mabota mabino totombeli bino mobu molamu ya 2020.